sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ibale ya sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Washington DC na Edi Isango. Tozupe lisungi ya Marius Munga pona sango, Firmin Max Koya Weda na Franklin Cedrak bango basungi biso na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, mobu moko uto balandi ba Donald Trump basalaki yoma na Capitol na ndako ya Congrès ya États-Unis na Washington DC. Joe Biden a pameni Donald Trump na kotinda bato baye, pe Donald Trump alobi Joe Biden alingi akabola Amerika.
To uta zamba to yana manduki kopesa ngo na gouvernement pona koluka kimia na Congo. Depuis 2018, ti lelo ekomi.
Ezalaki bongo mongongo ya babundi ba bimana mangumba ya basimba minduki na ekolo Congo Democratique ba ebazali kozela biyano wuto batombokaki pe moko na bango akufaki na mubambiro pene na Goma to kolanda yango na sango eye. Na Pointe Noire, baloni bilanga bazali na mpasi pe kokoso mingi na eleko eye ya mpela. Tokokende na Pointe Noire.
Ezo zinisa biloko tu, donc vraiment moyen kosala ba pépinière bien zate, otozala na ba embryonnaire, alors que biso otozala na ba embryonnaire te.
Na lualaba ba kreseur artisano tope ba iba timulaka makele toba mine na maboko ba tumbuki na bopeki sibango kosale la ba machine.
Ngana za mokonzi ya ba kreseur nyonso awa, tozotala esika tokubenga batu nyonso ba kreseur na bisu.
Awa tokolanda lisolo litali maladi ya mbala tope la lepre na linaka na biso Fatuma Alimasi ako yamba munganga moko pona kosolola na yango kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Batomi balé na kati na bango mwasi moko ba bomami na badongolo miso ya ADF lobi mokolo mwa misato le 5 janvier na nzela ya Mbau Kamango na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Pona société civile ya mboka Walitanga eye pesi sango eye ezalaki bongo mokumbi moto na moto eye amemami baye bautaki na mboka Kamango na kokende bongo na Beni nde ba bomami. Mikolomiye badongolo miso ya lingomba ya ADF bazali koboma bato baike na esika eye babengi triangle de la mort e ezali nzela eye ekabola bamboka Kamango, Eringeti mpe Mbau atako mampinga maikolo Uganda mpe ba FARDC bazali kokoba musana na bango obisika biye. Yoko Elembo ya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba esengelaka kopesama o maboko mambula matari ya ekolo Congo Democratique mokolo mwa le 17 janvier mozali koya mokosale malisusu te mokolo yango. Mpe mopusami osanza ya motoba mozali koya elobi balobeli ya presidansi ya ekolo Congo Democratique. Mikolo Mileki, ekolo Belgique elakaka kozongisa na ekolo Congo Democratique Lino Lyoko ya Patrice Lumumba e komisaire moko ya Belge na kombo ya Gérard Souet abombaka na tango batumbaka nzoto ya Patrice Lumumba, Joseph Okito mpe Maurice Mpolo na aside. Kasi pona bomati ya COVID-19 na molongo mobimba, bozongisi boye bosalema kite. Na Fizi, ba policier tukumisato baye bayaka kutia bokengi omboka Milimba na ba o plateau ya Fizi na province ya Sud Kivu balongoli bango oye sika. Mokolo le 30 décembre moliki, ba simba minduki ba kote laki ba policier baye mpe babomaki misato na kati na bango. Kolanda maloba, ma commissaire Asani Muzinga, commandant ya police Milimba, ba policier baye bayaka kutia kimia ba yamba makama la mutempo bato baike bazalaki komona bango lokola bazali ba paya ba uti bikolo bisusu. Abakisi ete mokolo le 30 décembre moliki ba simba minduki ya ba mai mai ya kotumba ba kotelaka bango ba bomaka ba policier misato pe ba botolaka bango minduki koleka mwambe. Mampinga maikolo Congo Democratique FARDC basakoli ete batie bongo maboko na bato baye ba monani ko bwaka bombe lobi o mokolo le 5 janvier na zando ya Oisha na territoire ya Beni na Nord Kivu. Capitaine Anthony Mwalushai, molobeli ya opération Sokola 1 ya mapinga ma FARDC, oyo apesi sango eye asakoli ete, bokangami boye, bosalemi kaka mwa tango moke na quartier ya pembeni, sima bombe eye kobwa kama. Bato baye, bazali bongo o maboko mambula matari, pe bazali koyanula na mituna. Bosengeli koyeba ete, bombe eye babwaka kiyango lobi loleki na zando ya Oisha, kasi ata moto moko te akufa kimpe moto moko azoka kite. Molakisi Elongi ya mokonzi wa ekolo Congo Démocratique na masolo ma 9e jeu ya francophonie, Didier Chiyoyo, bamo longoli bongo oye bonga na ye ya Mosala et Lobi Barthélémy Okito, rapporteur adjoint ya comité national ya masano ya francophonie, kasi alobi tenti na nini balongoli ye. Bosengeli koyeba ete masano maye ma 9e jeu ya francophonie, esengeli kosale mabongo na ekolo Congo Démocratique na sanza ya Mwambe ya Mubu Moye, kasi misala ya botongi bandako pe bisika bisusu ya koyamba bapaya bayeba kouta bipai na bipai mimonani na kotambola malamu te. Bandako eyesengela ki ebanda kotongama naino ebandi kotongama te. Kino sika ebani naino te penza na polele epai wapi bandako eye kotongama pe soki tango ya kotonga yango ezali lisusu. Kasi Barthélémy Okito asakoli ete atako bazwi mwa nkokoso masano maye makosale mandenge elongobani na sanza ya Mwambe ya Mobu Moye na Kinshasa. Awa na États-Unis lelo mokolo mwa le 6 janvier ezali mokolo moye baye ekolo ya Amerika bazali kokundola mobu moko wuto balandi ya président ya kala Donald Trump bakotelaka bakelimi beko na ndako na bango ya mosala Capitol awa na Washington mpona kosala ete bakelimi beko bandima Joe Biden te bo mokonzi ya sika ya États-Unis. Mobulu musalima kima kasi, bato mitano bakufa mpe koleka bato nkama moko na tuku minei bazokaka, bato koleka nkama motoba bakangama na makambo maye. Yango esala ki ete, bakelimi beko, bake la komisyon moko spesial pona koyeba, soki mokonzi ya kala Donald Trump azalaka onsima makambo maye tote. Kino sika, Donald Trump alobaka ete, yende moto alonga kama pona mima 2020.
Matin de mingi Marius Mounga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesami libino na Edi Isango uto Washington DC. Mobu moko mokoki uto balandi ba Donald Trump basalaki eyoma na Capitol na ndako ya Congrès ya États-Unis na Washington DC lokola bouti kolanda yango. Joe Biden mokonzi ya États-Unis apameli na lisikulu na ye Donald Trump mokonzi ya kala na kotinda bato baye. Pona Joe Biden mokolo mwa le 6 janvier motikali lokola elembo ya mibu minei ya bokambi mabe ya Donald Trump kasi na ngambo na ye Donald Trump pe azwi maloba pe a pameli oyo ya bengi maseki to pe lisano ya politique alobi Biden azali kosala. Donald Trump alobi Joe Biden asaleli nde kombo na ye pona kokabola bayi Amerika. Continent ya Afrika elekisi sika motango ya milion zomi ya bato bazomi na COVID-19 koleka koto kama misa totope 300,000 bazomaki na yango mikolo sambo miliki motango moye mozomi na bosengisami ya mitango bakonzi ya bokolongono ya bikolo binso be Afrika ba pesaka motalisi ete Omicron ezali kopanzana na lumbango mingi na ekolo Congo Démocratique. President Félix Tshisekedi azungi na Kinshasa sima na mposo mibale ya mobembo na etuka ya Kasai. Na ekolo Congo Démocratique babundi babima na mangomba ya basimba minduki bazali kozela biyano wuto batomboka kipe moko na bango akufa ki na masasi na mubambiro opene na Goma. Mupanzi sango zanem neti zaidi akitaki nesika yango tolanda.
Iza wana mubambiro na bakilomete le tuku mibale na motoba. Mopanzi na mboka Goma epai babundi badimaki kobima na masanga ya basimba minduki batiamwa na kozelaka bozongisa mina bango na bosivili mibu mingi mileki uta bazelaka kasi balobi bazali na mpasi bazangi nyoso ndaku epai bavandi eza ya kobeba bazana maite eloko ya kulia te yango nde minyoko limoko na mobundi ya kala alobi azolekela toyoka kasi lenge hakiza.
to utazamba to yana manduki kopesa ngo na gouvernement pona koluka kimia na Congo depuis 2018 ti lelo ekomi 2022 toze la soki gouvernement ezopange la biso nini papa sio tozomona na mubambiro elekisi elekipe ndeti na uzoyoka ba mususu ba peti ba bandi kotomboka po to toka to tokanisi ke gouvernement ebosani biso po ebele wa civil bazoke nde centre de d'information basilisi bakuti biso lisusu awa na mubambiro na kati na biso pe awa na mubambiro eza na ba mususu o bakenda ba bima premier convoi lelo bazongi bakomi ba soda biso ba biloko na nyoso tozomona ngo tokanisi ndire gouvernement ebwakisi biso ebosani biso ke tozalakawa.
Bobatela mimabe ya babundi yango botindi ete banyokola batu bavandi nzinga-nzinga. Molobeli moko ya société civile ayebisi biso ete babundi yango bazobotola biloko ya batu. Azo senga bakonzi bamemaka yango bisika mosusu. Tolanda mokambi ya société civile ya Kamuronza, Leopold Mwisha.
Omona na ndenge bazo prendre en charge bango bien te. Ezo sala bazo s'attaquer na population bazo iba bazo kokende koluka ba culture ya population na bazamba bazo koiba na bandaku ba msusu bazo arracher même ba téléphone na butu omoni ezo pesa pena relation malamu entre population na barandio na te na yango de to bande osenga population na gouvernement eya ba de localiser bango.
Na sanza ya Oktobre na mobu 2020, mokonzi ya mboka Congo, Félix Tshisekedi, akoma kinaka yango, pona kotala ye moko likambo liango. Ayebisa kibango ete akobongisa situasyon na bango, kase kino leloyo, bazozela ilaka yango eko kisama. Zane mneti zaidi, kouta mubambiro, pona VOA Afrique.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville baloni bilanga bazali na mpasi pe nkokoso mingi na eleko ya mpela tokende na Pointe Noire bulayi na Drill Ferrand Onyabo Kian.
Bofuluki bwa mayi mamvula omabele ya mosala bozangi bisalelo bisengeli mpona mosala bakisa pasi ya kozwa vitamini ya bilona pe biloko bisusu ya baluni masoma na mazali bakokoso bizali kotungisa makasi basali misala lwa bilanga o ingomatuma Pointe Noire na eleko eye ya bamvula. Likambo liango lizali kopesa epusa te na basali bilanga bana na tina ete bakoka kolona pe kobuka biloko meke miye mikoki kote kama omotango mobimba mwa bayengo matumba Pointe Noire.
Mama bamvula vraiment tokutanaka na ba difficulté moko d'abord un tango tozosala ba pépinière tozosala ba préparation ba pépinière tout pona tolona biloko bamvula tango ezo beta makasi ezo zinisa biloko tout donc vraiment moyen ko sala ba pépinière bien zate photo zala na ba embryonnaire alors ko biso to sala ba embryonnaire te donc vraiment ba pépinière ezala ka difficile et puis momo ba mvula biloko vraiment e bongaka bien bien te
koko se esusu lizalinde bobuti ba talo bwa ba vitamini ya bilona oti ya bazando
problème ya ba engrais ezali to zala ka na ba hausse de prix ba onge mataka donc biloko tweza ko mata wana vraiment eza makamo moko tete mon saka biso vrai pasi mena ba insecte oui moma ba mvula ba insecte ezali donc faut zana ba produit pulvérisé pona ko conserver ba culture nayo awa ba zongre eza ko mata sako yo ya NPK to sombaka na 13500 saka NPK ya 25 kilo na 13500 siko tozo soma na 17500 donc eza vrai ko mata saka 50 kilo ekomi na 35000 alors to soma ngoka na 26000
okati ya bazando ba inguma batalo bizali ya kobuta pamba te bilo na bizali mingi te kolandisa ma bakoko so mizali kotungisa basali bilanga
te na momo ndunde ekoma ka cher eza mingi te nina elanga ndunde ezala ka mingi momo elanga oyo ezala ka 100 fois mais momo amvula oyo ekomi 200 donc ndunde eza ebele te na zanto tozo soma ngo cher. Donc papa ko to soma ka 500 na ilanga to soma ngo parfois 3500 4000 mais passé na moment en vula maye zinaka na côté ba sala ka bandune donc maye zinaka yango ne koma ka cher na ilanga même donc ba parcelle tout maye et yumi donc okoko sa ba jardin ndune koma ka moins cher
Naboye biete bakokoso biye bizali kutungisa basali bilanga, bozali pe kokotisa nungu nungu makasi na maye matali kitunga ya bamama ote ya mabota.
Feron Onobu, Pont Noir, VOA.
Na lola baba creuseurs artisanaux tope baye batimoloka makele na maboko batomboki na bopekisi bango kosalela ba machine sango yango epesameli biso na Rimo Mwamba.
Ba creuseurs baye basangisa ki makasi na bango pe batomboli mingongo na bango pona kotelemela mokano moye mozwami na lisanga ya lola ba miye litelemela kamambi makita pona bango botelemeli boye bozali pona ba mibatela na bano na bango moko ya ba timboli kitate toyoka block na ba timoli
ni tout ko contre parce que l'état na te exiger.
Tozo sepela na makambo wana te biso ba creuseur ya lolaba. Tozo ibisa na ba cooperative na ministre na biso ata la makambo wana. Esengeli ba modifier ango parce que avantage ya munene ezai pa na bango. Nde makambo wana esali biso pasi.
Là nous sommes contre. Et aussi
mpo ya mwana mboka Michel Kanimb mokano ministre azui mozali po na bolamu ya batimboli nkita baye. Yango mawa esengi na bakonzi ya etuka pe ya mboka ete bazwite na motu ya botomboki bona. Maloba ya Michel Kanimb.
Etant président de creuseur et creuseur.
Ngana za mokonzi ya ba creuseur nyonso awa. Tozotala esika tokobenga batu nyonso ba creuseur na biso po na makambo oyo ya decision ya ministre ya mine.
Cette initiative c'est pour les creusers.
Mokano ministre Yamin azui mozali po ya bolamu ya batimoli baye pe po na kobongisa mosala ya bamine pe po na kobatela basali baye po elongo mwana mboka teo mafo oyo azali molandi ya mokambi ekotalaka mambima misala ya maboko toyoka teo mafo.
Comme est content en tant que tel, il revendique nos droits. Il faut un plaidoyer à l'autorité.
Ngai teo mafo na kusala nyonso po na trouver solution entre ministère ya mine na ba creuseur na biso. Esengeli ba comprendre que gouvernement central na biso aza na ngambo na bango.
N'est-ce pas? Ils réfléchissent autour, eux aussi, comme vous réfléchissez, comme moi, c'est une question de réfléchir. C'est pour aider les autorités au niveau de Kinshasa.
Masomaye mazali kolanda, mokanda moko moye ministre ya bamine, mokanda moye mopesaki misala ote ya bamine na bapa ya pe ba machine ya minene. Otakolozi passion Raymond Mwamba pona VOA Afrika.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Dokotolo na salanini Fatuma Alimasi ayambi lelo docteur Florent Ngondou po na lisolo po na maimatali maladi babingi mbala tope maba tope na français lèpre tolanda.
Monganga nazo yo kapasi awa na sala nini
sokyo za ukaboye esengili yomo na biso minganga
soki tozwi moto ya mabaye na bo basalaka examen wana eza consiste na kotala ba tâche soki tomoni ke tâche wana ezali tâche ya lèpre po tâche yango eza claire eza ba tâche nyonso te eza claire alors tokotanga ba nombre ya tâches pona ko classifier malade po toza na deux catégories tokotanga ba nombre ata soki tâche ezali moko jusqu'à 5 wana babengi yango posi bacillaire donc aza na ba microbe vraiment mingi te et moto wana nde akozwa traitement pendant 6 mois eza ba antibiotique ya misatu nde akozwa yango pendant donc chaque mois azozwa plaquette moko ya médicament jusqu'à 6 mois et puis azali bokono na ici pour ceux qui mutazali na examen ceux qui mutazana ba citage colique citage kuna likolo wana nde to bengiye multibacillaire yango ye akozwa kisi pendant 12 mois ya antibiotique wana pendant 12 mois donc ezala ba possible bacillaire ezala multibacillaire bazozwa kisi ka lolenge moko wale bon soki totali na ba statistique na biso ningi to pesa maka tomoni ke bamalade multibacillaire oyo baza ba sitage koleka bazaka mo ebele koleka ba possible bacillaire alors eloko mosusu mpe na ba statistique tokotala ke parmi bamalade wana oyo bana oyo baza na maba baza combien baza motu ya boni po epa na biso na lepre mwana soki aza na moins de 15 ans enfin, ceux qui ont moins de 15 ans, ils ont considéré le corps enfant. Alors, au-delà, il y a 15 ans, qu'on a des adultes. Alors, ceux qui pourcentage, ils ont 10%, il y a un nouveau cas, il y a Bana, ou bien au-delà de 10%, il y a Bana, tout le monde, non, il y a un foyer, ils ont encore éparpillé. Pour moi, je ne suis pas un et pas un mokolo. Donc c'est-à-dire que bakolo bazanango il faut tout kende koluka ipai oyo tomoni ke bana baza ibili banin eloko mususu pe dia prezaka pe na complication nango microbe wana yatakaka pe misisa ya nzuto ba nerf soki moto aye kozwa traitement nokite na niveau ya tâche omoni ekobisa ba complication na misu na maboko pe na makolo lepre basina nango ezali boye. Et d'abord, signe à l'Iboso, ils allient, dans Zoto, au Komona, une tâche claire par rapport à la peau normale. Tâche ouana, et ça la capacité. Tâche ouana, ben, et bien, misakawa, nini, loko, la loteté. Y'a, ce qu'on dit, en gros, dans la minute. Tâche ouana, ils allient claire, ils allient claire par rapport à la peau normale. Sauf que, moutamoni, et les mbandengouana, à ten hôpital, la santé de la ten hôpital, infirmier ou docteur dans l'île à Koyebake, ils ont dit que à cause de la mort à test Moko, nous avons eu que Sikawanate, à cause de Moko Sanisikawanate, il y a un des signes, il y a Moutouya. Nous sommes soupés, les malades, nous sommes soupés, il y a un bouton, mais longi, il y a un matoi, wana pe izawani wana nyoso munga ngande akoyeba po munga azaki formé po na a detecter ngande akoyeba kino izali lepre ou pas omoni microbe wana soki eza na nzoto ya mutu mutu azali na maladi aza non traité ye nde aza koporte ba microbe na nzoto na ye na ntango aza koloba kokosula koeternue aza kotia microbe wana na air libre wana banini alors mutu oyo aza na maladi te akozala contamine soki arespire mopepe wana nde azwi maladi.
Est-ce que ceux qui moto azali na maba, azali na loposo nde to lobi ba tâche wana ou bien azali na bambuma, azali na biloko, soki asukoli, mai oyo ya sukoleli, mutu mususu soki asimbi yango, akoki pe kozwa bokono ya maba sans que akosola pembeni na ye, to pe aeternue pembeni na ye.
Te microbe ezalaka na ba tâche te, meme na baputa oyo ba maba bazalaka nango. Exactement. Transmission est à la par voie aérienne. Donc, même ceux qui sont à Soukoli, à Maï, microbe, exactement.
Docteur Florent, n'est-ce qu'il y a tout un souci de moi, 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 o wana ekomi na niveau nini ya bokono ya maba
wana nde toyini tobenda matoi ya bapopulation na biso bayebake tobongi ke moto ya maba akoma na niveau wana tâche na loposo ezali ko constituer motif ya consultation na hôpital maba isala kala mpasite au fur de temps que isa la pasite va évoluer wala pe ba nerf ni de la atteint alors ceux qui ba nerf périphérique wana ezali atteint ya attaqué moyen mutu asala ba mouvement te motricité exacte sensibilité zalite akoki kozoka akoki kosala nini akoyoka te.
Sikoyo monganga bino na kati ya programme national ya élimination ya bokono ya maba esika nini bokomi pona kobundisa bokono oyo
omoni programme national ezali organisé à trois niveaux niveau na biso tozali eza niveau central wana nde place tozwaka makoki mpona kosalisa baniveau tosalaka badirective ndenge nini bakoki kotraite malade ndenge nini tokoki kozwaka mwa mbongo mpona kosalisa kuna bo sikoyo okomi na niveau provincial kuna nde actuellement eza na 27 coordination na 27 coordination wana okokuta médecin coordonnateur na équipe na ye baza sous l'autorité ya chef de division ya santé. Alors c'est pour aider na ce kuna ba zone de santé et ce qu'on dit tout à l'heure na 516 zones de santé na 516 walande kuna nde ba dépistaka ba malade et ba traitaka ba malade donc tout allait bien organisé. Alors tu peux appui na biso na ba coordination la coordination sikoro ba ko pesa appui na ba zone de santé pour na ba kokaka ko dépister pe ko traiter ba malade na ba centre de santé kuna partout na RDC tous ali donc ce ko kei okomona ke na chaque province coordinateur mon kazali yangonde tous organiser ndingo na pona ko bunda jusqu'à ce que to koma ko diminuer malade wana na mboka na biso
siko pona ko sukisa liloba na likambo litali bokono ya maba docteur Florent ezali nini.
Mama nakoki koloba kaka boye bokono ya maba ezali na mboka na biso mais programme national ezali korakontre bakokoso mingi mpona koremplir mission na ye ndenge leta apesi biso toza kozanga bamoyen mingi mpona koorganize badépistage na traitement ya malade bien sûr toza na bato basungaka biso dabord liboso gouvernement na biso aza kopesa biso salaire na prime bon nandenge toza na bafrais de fonctionnement te toza na bafrais d'investissement te mpona tolandela vraiment makambo wana malamu malamu mais bapartenaire oyo bapesaka biso makambo ya makoki ezali lokola OMS organisation mondiale de la santé action d'Amiens Telem Congo na fondation monsieur Sasakawa apasaka par OMS. Alors pour la population na biso na kosenga kaka boye ndenge na lobaki pe wana na abeta sete mpo na kosisa maladi wana il faut tokende lombango na hôpital moto azali na tâche akei na centre de santé kuna bakotala soki ezali maba soki mpe eza te soki maba bakotraite ye mpo bamédicament ezali gratuit et disponible donc kuna basombaka kisi ya maba te kisi eza nango. Alors, Organisation mondiale de la santé, puis ça va biso kisi, biso to kabila kango na ba coordination après ça kango na ba zone de santé. Voilà un peu na linga sukisa na ndenge wana ko yebisa kaka ke biso nyonso tozala ensemble mpona kobundisa bokono ya maba na mboka na biso.
Matondo mingi docteur Florent na ndenge osili ko éclaircir biso lelo na likambo litali bokono ya maba.
Merci beaucoup mama.
Matondo mingi na bino bozali kolanda sango ya mokili ya lelo. Na sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki mobu moko moko ki wuto bwa balandi bwa Donald Trump mokonzi ya kala États-Unis basalaki eyoma na Capitol na ndako ya Congrès ya États-Unis na Washington DC. Joe Biden na pameli Donald Trump na kotinda bato baye pe na ngambo na ye Donald Trump apameli pe Biden na kokabola mboka na kosalelaka kombo na ye. Tozwaki na lisungi ya kopesa bino sango eye ya Firmin Marsa Koyaweda na Franklin Sidrak na nzela ya masini. Marius Munga asunga kibiso pona sango ezalaki bongo wabino edi isango to koba kolanda manaka ya lolaka la Amerika to linga to peto like ba réseaux sociaux na biso na site internet na biso www.voalingala.com to bosana te Facebook, Twitter, Instagram na YouTube. Tukutani lobi pona sango esusu ezalaki wabino edi isango.